Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Γι' αυτό όταν έρθω θα επισημάνω όλα τα έργα που διαπράττεις οικοφαντώντας μας με λόγια πονηρά. Και δεν αρκείται σε αυτά. Όχι μόνο δεν φιλοξενεί τους περαστικούς ιεραποστόλους αδερφούς, αλλά εμποδίζει και όσους θέλουν να τους φιλοξενήσουν και τους διώχνει από την Εκκλησία. Αγαπητέ, μη παίρνεις για πρότυπο το κακό, αλλά το καλό. Όποιος κάνει το καλό είναι παιδί του Θεού. Όποιος κάνει το κακό δεν έχει δει το Θεό. Σχετικά με τον Δημήτριο, ακούγονται από όλους καλές πληροφορίες. Και η ίδια η πραγματικότητα το επιβεβαιώνει. Επιβεβαιώνουμε κι εμείς αυτή τη μαρτυρία. Και εσύ ξέρεις πως λέμε την αλήθεια. Πολλά είχα να σου γράψω, δεν θέλω όμως να σου τα κάνω γνωστά με μελάνι και πένα. Ελπίζω γρήγορα να σε δω και τότε θα τα πούμε από κοντά. Η ειρήνη του Θεού να σε συντροφεύει. Οι φίλοι σε χαιρετούν. Χαιρέτησέ μου τους φίλους προσωπικά έναν-έναν.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα με τη μελέτη μας αυτή θα τελειώσουμε την τρίτη επιστολή του Ιωάννη. Έγραψα στην Εκκλησία, αλλά ο διοτρεφής που του αρέσει να έχει τα πρωτεία δεν μας αναγνωρίζει. Ο Ιωάννης έγραψε μια πεντάτευχο στην Καινή Διαθήκη, όπως ο Μωυσής έγραψε την πεντάτευχο της Παλιάς Διαθήκης. Ο Ιωάννης έγραψε το Ευαγγέλιο, την Αποκάλυψη και τις τρεις επιστολές. Αν αληθεύει το γεγονός ότι έγραψε επιστολές μετά την Αποκάλυψη, η επιστολή αυτή είναι το κύκνιο άσμα του. Γράφτηκε στο τέλος του πρώτου αιώνα και μέχρι τότε υπήρχαν πολλοί πιστοί που είχαν έρθει στην αλήθεια στην Εκκλησία. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε για κάποια πράγματα. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι αρετείς? Ήταν όλοι τους άνθρωποι εξέχοντες? Ήταν άξιοι ακόλουθοι του Χριστού? Κάποιοι ήταν πράγματι σαν το Γάιο, αληθινοί άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι με θάρρος, άνθρωποι που υπερασπίζονται τα πράγματα του Θεού. Υπήρχαν όμως και άλλοι άνθρωποι σαν το Διοτρεφή, ο οποίος ήταν πολύ διαφορετικός από το Γάιο. Αυτό που χαρακτήριζε το Γάιο ήταν ότι του άρεσε να έχει την υπεροχή. Ο Γάιος είναι ο τέλειος αδελφός, ενώ ο Διοτρεφής είναι ο δικτάτορας. Λέγεται ότι ερχόταν σε αντίθεση με τον ίδιο τον Απόστολο Ιωάννη. Ο Ιωάννης είχε γράψει στην εκκλησία αυτή ποιους ανθρώπους να δεχθεί, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο εξέχων κήρυκας του Ευαγγελίου, ένας από τους άγνωστους Αγίους του Θεού, τους οποίους το όνομά του ήταν Δημήτριος. Αλλά ο Διοτρεφής τους συνέστησε, τους επέβαλε να μην το δεχθούν. Όπως ανέφερα προηγουμένως, οι πρώτοι χριστιανοί εξασκούσαν τη φιλοξενία. Ο Πέτρος αναφέρει στην πρώτη επιστολή του 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 9 «Να είστε φιλόξενοι μεταξύ σας χωρίς γκρίνιες». Ο Παύλος επίσης μιλά γι' αυτό στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, σε επιστολή προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο 12, σε επιστολή προς Τίτον. Δεν γνωρίζω αν ο Διοτρεφής ήταν κήρυκας ή απλώς ένα μέλος εκκλησίας. Σίγουρα όμως δεν θα άνοιγε το σπίτι του σε κανέναν από αυτούς που είχε συστήσει ο Ιωάννης. Ο λόγος γι' αυτό είναι επειδή του άρεσε να έχει την υπεροχή, να έχει την εξουσία. Αυτός να είναι ο πρώτος και ο κύριος. Στο εδάφιο 8 ο Ιωάννης παρεωτρίνε. Επομένως εμείς οφείλουμε να φροντίζουμε τέτοιους ανθρώπους για να γινόμαστε πρωτεργάτες στη διάδοση της αλήθειας. Θέλω να σας πω, το παιδί του Θεού είναι υποχρεωμένο να υποστηρίζει και να δίνει σε αυτούς που διδάσκουν το Λόγο του Θεού. Αν γνωρίζετε κάποιον κήρυκα που το κάνει αυτό, θα πρέπει να τον υποστηρίζετε. Αυτή είναι η πρακτική της πρώτης εκκλησίας. Ο Διοτρεφής ήταν ένας άνθρωπος απαιτητικός. Ήταν ματαιόδοξος. Ήταν φιλόδοξος, ήταν επιρημένος. Ήταν βουσκωμένος από υπερηφάνεια. Ήταν ο άνθρωπος που πίστευε ότι πρέπει να του υποδέχονται με τιμές και δόξες. Αυτός ήταν ο Διοτρεφής. Ο Ιωάννης όμως εκφράζει 5 κατηγορίες σε βάρος του. Ήθελε να κατέχει την ηγεσία, την ηγετική θέση στην Εκκλησία. Δεύτερον, στην πραγματικότητα αρνείται να δεχθεί τον Ιωάννη. Τρίτον, έκανε κακοήθεις δηλώσεις εναντίον του Αποστόλου. Τέταρτον, αρνήθηκε να φιλοξενήσει τους ιεραποστόλους που ταξίδευαν γύρω στη χώρα. Και ο λόγος γι' αυτό ήταν επειδή ήθελε να κάνει αυτός μόνο τη διδασκαλία. Και πέμπτον, αφόριζε όλους όσους προσέφεραν φιλοξενία στους ιεραποστόλους αυτούς. Με άλλα λόγια, ο Διοτρεφής ήθελε να είναι ο μόνος υπερυψωμένος κυβερνήτης της Εκκλησίας. Αλίμονο σε όσους ήταν εναντίον του. Ίσως να είχε παραγκονίσει τον ποιμένα που είχε βάλει ο Θεός. Ίσως να τον είχε κάνει υποχείριό του, ώστε να μπορεί αυτός να διευθύνει και να προεδρεύει. Ήθελε οπωσδήποτε να ακούει τη δική του γνώμη. Εξύψωνε τον εαυτό του αντί να ταπεινώνεται. Είμαι σίγουρος ότι υποστήριζε ότι αυτός είναι αυτοδίδακτος, αυτοδημιούργητος. Αντί να πει ότι το Άγιο Πνεύμα το δημιούργησε. Ήταν ικανοποιημένος από τον εαυτό του και πιστεύω ότι ήταν ένοχος θαυμασμού του εαυτού του. Είχε επίσης τρομερή αυτοπεποίθηση. Πίστευε ότι μπορούσε αυτός να αναλάβει όλη τη διοίκηση και όλα τα κηρύγματα και έτσι δεν χρειαζόταν άλλοι άνθρωποι να έρθουν κοντά του και να διακονήσουν. Καθώς τα λέω αυτά, αναρωτιέμαι αν αναγνωρίζεις τον άνθρωπο αυτό. Σε πολλές εκκλησίες υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Διοτρεφή που θέλουν να ηγούνται. Θα σας μιλήσω από την πείρα μου. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι, παρόλο που είναι ευσεβείς στη συμπεριφορά τους, προσπαθούν να κυβερνήσουν την Εκκλησία. Έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μου και τους έχω δει να φέρουν μεγάλη καταστροφή στην Εκκλησία. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν γνωρίζουν τη Βίβλο. Γνωρίζουν πολύ λίγα πράγματα. Ήθελαν όμως να μιλούν πολύ και πολλές φορές τα λόγια τους σου φέρνουν αμηχανία. Κάποια από τα λόγια τους είναι τελείως αντιβλικά, εκτός θέματος και χωρίς καν νόημα. Και έπειτα αναρωτιόνται γιατί η Εκκλησία έχει τόσα λίγα μέλη. Ίσως να αναρωτιόνται γιατί οι άνθρωποι δεν έρχονται πια στην Εκκλησία τους. Ο λόγος είναι προφανής. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι καλύτερα να παραμένουν σιωπηλοί στην Εκκλησία. Θυμηθείτε ότι ο Παύλος είπε «Και να φροντίζετε φιλότιμα, να ζείτε ειρηνικά, να ασχολείστε με τις δικές σας υποθέσεις και να εργάζεστε με τα ίδια σας τα χέρια, όπως σας παραγγείλαμε». Αυτό λέει στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 11. Τα λέω αυτά επειδή το θέμα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Κάποια στιγμή είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τα γυρίσματα μιας ταινίας. Όταν μετά από ώρα βαρέθηκα και έφυγα, είχαν κάνει την ίδια σκηνή 15 φορές και ακόμα δούλευαν πάνω σε αυτή για να την τελειοποιήσουν. Σκεφτόμουν καθώς έφευγα, μακάρι οι άνθρωποι του Θεού να δούλευαν τόσο σκληρά για τη δόξα του ονόματος του Χριστού. Αξίζει το καλύτερο που έχουμε να του δώσουμε, φίλοι μου. Όλοι μας πρέπει να αλλάξουμε τις καρδιές μας, ακόμα και οι διάκονοι της Εκκλησίας. Γιατί χρειάζεται να είσαι εσύ ο ηγέτης? Το κάνεις αυτό για τη δόξα του Θεού? Φυσικά χρειαζόμαστε κάποιον. Χρειαζόμαστε κάποιον να διδάσκει το Λόγο του Θεού. Χρειάζονται πολλοί άνθρωποι, αλλά πρέπει πρώτα να ψάξουμε στις καρδιές μας, επειδή μπορεί να αναβαγίσουμε μια ολόκληρη εκκλησία αν είμαστε σαν τον Διοτρεφή, του οποίου του άρεσε να έχει απλώς την εξουσία. Σαν συμπέρασμα λοιπόν, φίλοι μου, λέμε ότι ατομικιστικά, εγωκεντρικά μέλη στην Εκκλησία προκαλούν φιλονικίες. Προσπαθούν να βλάψουν την υπόλοιψη μελών άλλων εκκλησιών και καταστρέφουν τη χριστιανική κοινωνία. Καταφέρνουν να αποκτήσουν δύναμη στην Εκκλησία και υπαγορεύουν και επιβάλλουν αποφάσεις σε θέματα. Και εδώ ο Ιωάννης θέτει ένα πρότυπο σωστής αντιμετώπισης. Γιατί αντιμετώπισε το θέμα αυτό της φιλονικίας κατά μέτωπο. Αντί να το κρύψει, αντί να το αρνηθεί, το αντιμετωπίζει. Η εξουσία και η αγάπη του Χριστού πρέπει να καθοδηγούν τις προσπάθειες της τακτοποίησης των διαφορών και επίλυσης των προβλημάτων μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό, όταν έρθω, θα κατονομάσω τα έργα που κάνει, ανοητολογώντας σε βάρος μας με λόγια πονηρά. Και σαν να μην του έφταναν αυτά, όχι μόνο δεν υποδέχεται τους αδελφούς ο ίδιος, μα και εκείνους που θέλουν να το κάνουν τους εμποδίζει και τους διώχνει από την Εκκλησία. Γι' αυτό όταν έρθω, γράφει ο Ιωάννης. Θα δούμε στο τέλος της επιστολής ότι ο Ιωάννης σκοπεύει να επισκεφθεί την Εκκλησία. Δεν ξέρουμε την ημέρα. Αν δεν συνέβη λοιπόν κάτι εκτακτό, ο Ιωάννης επισκέφτηκε την Εκκλησία. Και λέει τότε θα κατονομάσω τα έργα που κάνει. Στον χριστιανισμό η σωστή λέξη είναι η λέξη αλήθεια. Και η αλήθεια εκδηλώνει από μόνη της την αγάπη. Ο διοτρεφής ήθελε να υπερέχει, πράγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό της σάρκας. Ο καρπός του πνεύματος είναι πραότητα. Ο διοτρεφής ήταν ένας δικτάτορας. Η πραότητα δεν σημαίνει αυτόματα έλλειψη θάρρους. Κάποιος είπε, η σιωπή είναι χρυσός, αλλά κάποιες φορές είναι απλώς κίτρινη από το φόβο της. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι οι άνθρωποι από την Εκκλησία δεν επέκριναν το διοτρεφή. Ο Μωυσής θεωρείται ο πράος άνθρωπος. Όταν μιλούσε στα παιδιά του Ισραήλ, δεν ακουγόταν πράος με την κλασική έννοια του όρου. Μιλούσε με την εξουσία που του είχε δώσει ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός ήταν πράος και ταπεινός, αλλά πήγε καθάρισε το ναό από τους εμπόρους. Αυτός είναι ο λόγος που θέλω να μιλήσω για ένα τέτοιο θέμα. Αφού αυτό το θέμα πλήττει τις εκκλησίες, κάποιος θα πρέπει να σηκωθεί και να το πει. Να πει για παράδειγμα, αδελφέ, κάθισε κάτω, χαλάς τα πράγματα. Δεν θα πρέπει να αγαπάς την υπεροχή με τέτοιο τρόπο. Χρειάζεται να μάθεις την πραότητα και να αφήνεις τους άλλους να μιλούν. Ο Ιωάννης λέει, γι' αυτό όταν έρθω θα κατονομάσω τα έργα που κάνει. Ο διοτρεφής παρουσιάζει στοιχεία τα οποία δεν είναι με κανένα τρόπο πιστού ανθρώπου. Προφανώς δεν έχει την αλήθεια. Συνεχίζει ο Ιωάννης και λέει, ανοητολογώντας σε βάρος μας με λόγια πονηρά. Ο διοτρεφής προσπαθούσε να καταστρέψει την αποτελεσματικότητα του Αποστόλου και λέει εκεί ο Ιωάννης ότι όταν φτάσω θα ασχοληθώ με αυτόν και θα μιλήσω για τα λόγια του εναντίον μου. Θα τους κάνω να καταλάβουν ότι τα λόγια του ανθρώπου αυτού είναι μοχθηρά. Και σαν να μην έφταναν αυτά, όχι μόνο δεν υποδέχεται τους αδελφούς ο ίδιος, μα και εκείνους που θέλουν να το κάνουν τους εμποδίζει και τους διώχνει από την Εκκλησία. Φανταστείτε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν πρόθυμος να αποδιώξει όλους αυτούς που είχε συστήσει ο Ιωάννης για φιλοξενία. Τι άσχημη εικόνα αυτή. Αν θέλεις να ναυαγείς μια εκκλησία, βρες κάποιον σαν το διοτρεφή και θα πετύχεις το στόχο σου αμέσως. Το λυπηρό είναι ότι υπάρχουν πολλοί σαν το διοτρεφή σήμερα στους χριστιανικούς κύκλους. Μπορείς να αποκαλείς τον Ιωάννη Απόστολος αγάπης αν θες, αλλά ο Ιησούς Χριστός τον αποκάλεσε γιο της βροντής. Πιστεύω ότι θα είχαν σίγουρα μια καταιγίδα στην εκκλησία τους όταν ο Ιωάννης έφτασε για να ασχοληθεί με το διοτρεφή. Είναι σίγουρο ότι κάποιες εκκλησίες δεν ασχολούνται με τέτοιους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να ναυαγήσουν την εκκλησία αν τους αφήσουμε να συνεχίσουν το έργο τους. Η δυσφήμιση επιδιώκει να καταστρέψει την υπόλοιψη των άλλων με σκοπό την απόκτηση δύναμης, θέσης, γοήτρου ή την προσέλκυση της προσοχής των άλλων. Η δυσφήμιση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αγάπη και τη φιλοξενία που αποτελούν γνωρίσματα της ζωής του πραγματικού χριστιανού. Συνεχίζω με το εδάφιο 11. Αγαπητέ, μη μιμήσε το κακό, αλλά το καλό. Εκείνος που κάνει το καλό, κατάγεται το Θεό. Εκείνος που κάνει το κακό, δεν έχει δει το Θεό. Ο Ιωάννης ενθαρρύνει το Γάιο να κάνει αυτό που είναι καλό. Και πάλι δίνει έμφαση στο ότι αυτός που είναι δίκαιος είναι παιδί του Θεού. Ενώ εκείνος που δεν κάνει το δίκαιο δεν έχει γεννηθεί από το Θεό. Η δικαιοσύνη του Θεού δημιουργεί δικαιοσύνη μέσα σε εκείνους που βρίσκονται σε κοινωνία μαζί του. Η κοινωνία με το Θεό είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ξερή τήρηση τύπων. Αν δε παράγεται δικαιοσύνη στη ζωή κάποιου που ισχυρίζει ότι είναι πιστός, αυτό δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πραγματική κοινωνία με τον Θεό. Ερχόμαστε τώρα στον τρίτο άνδρα, τον Δημήτριο. Είναι ένας αξιολάτρευτος άνθρωπος. Δεν γίνεται να μην το συμπαθήσεις. Ο Γάιος είναι ευχάριστος. Ο Διοτρεφής είναι δικτάτορας, ενώ ο Δημήτριος ένας αξιόπιστος αδελφός. Διαβάζω στο εδάφιο 12. Για τον Δημήτριο έχει δοθεί καλή μαρτυρία από όλους, μα και από την ίδια την αλήθεια. Αλλά και εμείς το επιβεβαιώνουμε με την προσωπική μας μαρτυρία και το ξέρετε βέβαια πως η μαρτυρία μας είναι αληθινή. Είναι ένας άνθρωπος ξακουστός για την πίστη του. Γιατί λέει έχει δοθεί καλή μαρτυρία από όλους. Ο Δημήτριος είχε καλή μαρτυρία από όλους και ο Ιωάννης συνεχίζει και προσθέτει τη δική του τη μαρτυρία. Και ξέρουν όλοι ότι η δική του μαρτυρία είναι αληθινή. Η Εκκλησία αυτή γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Ιωάννης δίνει τη σωστή μαρτυρία για τους ανθρώπους. Ο Δημήτριος είναι ένας από τους υπέροχους ανθρώπους του Θεού, τους οποίους ο Διοτρεφής δεν έχει δεχθεί στην Εκκλησία του. Έχουμε μόνο ένα εδάφιο για τον Δημήτριο. Αυτό είναι το μόνο που γνωρίζουμε για αυτόν. Δεν αναφέρεται ξανά στην Αγία Γραφή. Όμως η Γραφή μέσα από αυτό το εδάφιο μας δίνει το χριστιανικό χαρακτήρα ενός ευγενούς ανθρώπου του Θεού. Το όνομά του προέρχεται από τη θεά Δήμητρα, τη θεά της γης, της καλλιέργειας της γης. Αυτό σημαίνει ότι προήρθε από ειδωλατρική κουλτούρα. Προφανώς είχε μεγαλώσει η οικογένεια που λάτρευαν τους θεούς των Ελλήνων. Ο άνθρωπος αυτός, προσήλυτος από την ειδωλατρία, ασχολείται τώρα με το λόγο του Θεού. Κάποιοι άνθρωποι δοκίμασαν το χαρακτήρα του και φάνηκε αληθινός. Ο Δημήτριος προφανώς ανήκει στην ομάδα αυτή των ανθρώπων, τους οποίους ο Διοτρεφής δεν δέχονταν στην Εκκλησία. Ήταν ένας από τους περιφερόμενους κήρυκες του πρώτου αιώνα, ταπεινός και άσημος. Ήταν μέλος ομάδας αυτής, η οποία μετέδε το λόγο του Θεού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έτσι ώστε το Ευαγγέλιο να ακουστεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ολόκληρος ο ρωμαϊκός κόσμος εκείνης εποχής, όλος ο πολιτισμένος κόσμος είχε απ' άκρη σ' άκρη ευαγγελιστεί. Ο Δημήτριος είναι ένας από τους λαμπρούς ανθρώπους Καινής Διαθήκης, ένας ταπεινός Άγιος του Θεού. Υπάρχουν γύρω μας πλήθη σαν κι αυτόν. Δεν είναι σαν τον Διοτρεφή. Δεν είναι όμως ούτε σαν τον Γάιο, εξέχοντες δηλαδή χριστιανοί. Είναι απλοί ταπεινοί άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι κάνουν αυτό που σου έχει καλέσει ο Θεός να κάνουν. Με ταπεινό τρόπο, ίσως δάσκουν σε κάποια τάξη κατηχητικού, κάποια στιγμή στο παρελθόν. Άκουσα για κάποιον ο οποίος δίδασκε ανθρώπους με αναπηρία. Πόσο όμορφο ήταν που κανείς δεν γνώριζε για αυτήν τη διακονία, αλλά αυτό συνέχιζε και την έκανε. Ακόμα κι αν κάποιος έδινε βραβείο στον άνθρωπο αυτό, τον έκανε να νιώσει μεγάλη αμηχανία. Υπάρχουν πολλοί Άγιοι του Θεού σε όλο τον κόσμο που ταπεινά κάνουν το έργο του Θεού. Ο Θεός χρησιμοποιεί με το δικό του τρόπο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν προσπαθούν να είναι οι άνθρωποι που φαίνονται. Οι διευθυντές, οι ομιλητές, οι επικεφαλείς είναι πρόθυμοι να παραμείνουν άγνωστοι στην υπηρεσία που προσφέρουν. Αυτοί όμως είναι η στήλη της Εκκλησίας. Υποστηρίζουν το έργο και προσεύχονται. Θυμάμαι μια ηλικιωμένη κυρία η οποία ερχόταν κάθε Κυριακή στην Εκκλησία με τον μπαστούνάκι της. Ποτέ δεν έχασε κάποια Κυριακή και πάντα είχε ένα καλό λόγο να πει ενθάρρυνσης. Και πάντα ενθάρρυνε τον κήρυκα. Και κάποια στιγμή είπε: πιστεύω ότι αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό είναι το έργο μου, αυτό πρέπει να κάνω. Βεβαίως έκανε και άλλα πολλά πράγματα. Οι εκκλησίες είναι γεμάτες από ανθρώπους του Θεού. Μην έχετε τη λαθασμένη εντύπωση ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στις εκκλησίες είναι σαν το Διοτρεφή. Τέτοιοι είναι λίγοι. Σε επιστολή αυτή υπάρχουν δύο καλοί άνθρωποι και ένας κακός. Ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος μέσα στις εκκλησίες μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλους αυτούς τους Δημήτριους που υπάρχουν στις εκκλησίες μας. Ο χρόνος που χρησιμοποιεί εδώ ο Ιωάννης δείχνει ότι ο Δημήτριος είχε καλή φήμη στο παρελθόν, αλλά ακόμα και σήμερα. Μετά από μια μεγάλη χρονική περίοδο, ο Δημήτριος επέδειξε μια πίστη που δίρκεσε στο χρόνο μέσα. Είναι ο Δημήτριος, ο αξιόπιστος αδελφός. Στην Εκκλησία είναι γνωστός σαν άνθρωπος του Θεού. Μπορεί κάποιοι να εξαπατούν Εκκλησία, όμως ο Δημήτριος έχει δοκιμάσει την αλήθεια. Έχει φτάσει τα σταθμά του ορισμού του πιστού ανθρώπου. Ο Ιωάννης τον γνωρίζει και συμφωνεί. Πραγματική δοκιμασία της ξανικής ζωής δεν είναι να κάθεσαι μαζί με τους άλλους και να χειροκροτείς. Δεν είναι να δείχνεις τα έργα σου μπροστά σε όλους. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν 5 εκατομμύρια μάρτυρες οι οποίοι έδωσαν την ομολογία τους για το Ευαγγέλιο του Χριστού τους 3 πρώτους αιώνες και οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Το ξέρετε ότι υπάρχουν μέσα στους αιώνες και φυσικά σήμερα εκατομμύρια άλλοι πιστοί μάρτυρες? Δεν κάνουν τίποτα θεματικό, τίποτα συναισθηματικό, ζουν για το Θεό. Έχουν σκοπό, θέλουν να υπηρετούν το Θεό καθημερινά. Πολλά είχα να γράψω, αλλά θέλω να το κάνω με μελάνη και πένα. Εκτός από τις 3 επιστολές, ο Ιωάννης έχει επίσης γράψει την Αποκάλυψη και το Ευαγγέλιο. 2 από τα μεγαλύτερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Πολύ ειλικρινά μας λέει ότι προτιμά να μιλήσει προφορικά όλα αυτά που έχει να πει, παρά να τα γράψει. Και τελειώνει την επιστολή του με τα 2 εδάφια. Ελπίζω όμως να σας δω προσωπικά, πολύ σύντομα, και να τα πούμε προφορικά. Η ειρήνη του Θεού μαζί σου. Σε χαιρετούν οι φίλοι. Δώσε τους χαιρετισμούς μου στους φίλους, στον καθένα ξεχωριστά. Κάποια μέρα αυτό θα είναι αλήθεια, ακόμα και για μένα και για σένα. Θα μπορέσουμε να μιλήσουμε στον Απόστολο Ιωάννη πρόσωπο με πρόσωπο. Προσωπικά θα ήθελα να μιλήσω μαζί του για αυτά τα μικρά βιβλία που έγραψε, τις επιστολές. Έχω κάποιες ερωτήσεις να του κάνω. Στο απόσπασμα όμως αυτό αναφέρεται σε εκείνους ανθρώπους του πρώτου αιώνα. Θα μιλήσει προσωπικά στο Διοτρεφή. Θα μιλήσει επίσης στο Γάιο και στο Δημήτριο, τους υπέροχους αυτούς ανθρώπους του Θεού. Ο χαιρετισμός είναι συγκλονιστικός. Η ειρήνη του Θεού μαζί σου. Σε χαιρετούν οι φίλοι. Δώσε τους χαιρετισμούς μου στους φίλους, στον καθένα ξεχωριστά. Δεν είναι πολύ όμορφος ο τρόπος που τελείωσε το γράμμα του αυτό? Ο Ιωάννης λέει: θέλω να γνωρίζετε ότι οι φίλοι που είναι εδώ μαζί μου σας χαιρετούν. Θα χαιρετήσεις και εσύ τους φίλους μου, έναν προς ένα. Δες το Δημήτριο. Δημήτριε, σου έχω μήνυμα από τον Ιωάννη. Σε χαιρετά και σου λέει ότι θα έρθει πολύ σύντομα. Γάιος, Διοτρεφής και Δημήτριος. Αυτοί οι 3 άνθρωποι αναφέρονται σε αυτήν την επιστολή. Ο χριστιανισμός είναι σε δοκιμασία στον πρώτο αιώνα. 2 από αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρονται είναι γνήσιοι. Αληθινά παιδιά του Θεού. Ο ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος και πολύ ξεχωριστός. Ο άλλος πολύ αξιόπιστος. Ο τρίτος δικτάτορας και ψεύτικος. Θα πρέπει να είμαστε και στην εποχή μας πολύ προσεκτικοί και ικανοί να διακρίνουμε το ψεύτικο από το αληθινό. Και πρέπει εμείς να είμαστε οι ίδιοι μας αληθινοί, μάρτυρες και υπηρέτες του Χριστού. Και όχι ψεύτικοι και πονηροί δικτάτορες μέσα στην Εκκλησία. Με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, κλείνουμε και τελειώνουμε τη μελέτη μας αυτών των επιστολών του Ιωάννη. Την άλλη φορά θα συνεχίσουμε με ένα άλλο βιβλίο. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.